Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилла. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Алла тағала баршаларымыздың жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Бүгінгі айтылатын тақырып бұл мәуін деп аталынады. Мәуін сүресі бұл меккелік сүре болып есептелінеді. Бұл меккелік сүре расында екі топ адамдар жайында айтылынады. Екі топ адамдар. Біріншісі кәпірлер жайында айтылынса, екіншісі екі жүзді мұнафиқтар жайында айтылынады. Кәпірлер дінге сенбейтін болса, мұнафиқтар мұсылмандардың арасында намаз оқып, құлшылық ғибадат етеді, кәпірлердің арасына барып, олардың жұмыстарын жасайды. Осы адамдарды мұнафиқ деп аталынады. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әруәйтәлләзи юкәззибу биддин. Сұрақ, истифхам деген сұрақ. Және таң қалу. Сен көрдің бе дейді. Дінді жоққа шығарған, дінді өтірікке шығарған адамдарды көрдің бе дейді. Дин деген бұл қияметтің күнін. Қияметтің күнінде жоққа шығарған адамдарды көрдің бе дейді. Демек, кімде кім қиямет болмайды дейтін болса да, оның жағдайы қиын. Мен өлгеннен кейін жарайды, мен Құдайға сенем, пайғамбарға сенем, Құранға сенем деп, бірақ өлгеннен кейін өмір барлығына сенбеймін дейтін болса, ода үлкен проблема бар. Мұсылман болғаннан кейін, өлгеннен кейін өмір бар екендігіне сену керек. Және ол өмірдің мәңгі екендігіне сену керек. Қай уақытты есеп болатындығын. Ертең бұл өмірден өткеннен кейін біздің әрбір қадамымыз үшін жауап береміз. Біздің мынау қолдарымыз біздің өзімізге қарсы сөйлейді. Көзіміз өзімізге қарсы сөйлейді. Иә, мен сол күнәні істегенмін дейді. Иә, мен сол күнәға барғанмын деп аяғымыз айтады. Ей, иә, мен сол күнәні сөйлегенмін деп тіліміз айтады. Құлағымыз мен сол күнәні естігенмін дейді. Көрдіңіздер ме? Адам баласын Алла тағала қияметтің күні өзінің күнәсінен қашып кететінде ешқайда кеткізе алмайды. Әрбір нәрсе біздер үшін қарсы сөйлейді. Сол үшін қиямет күнін жоққа шығару өте қиын болады. Құрайыштық мүшіріктер барлығы бұл өмірден өткеннен кейін біз Алланың есебі бола ма, болмай ма деген оларда сұрақта проблема болды. Расында біздің әрбір ісіміз үшін, қадамымыз үшін Алланың сұрағы болады. Міне, адамдардың арасында адамдармен бірге жүрген кезде Алладан қорқу оңай, құрметті жамағат. Алладан қорқу оңай. Адамдар көріп жатыр ғой, жұртпен бірге намазымды оқиын, жұртпен бірге құлшылық ғибадат етейін, жұртпен бірге садақамды берейін, жұртпен бірге, бәрі жұртпен бірге болады. Бірақ үйіңізде жеке қалған кезде сіз бенен Алланың арасындағы шынайы байланыс сол кезде білінеді, құрметті жамағат. Фазалика аллази йадуул йатим. Әлгі қиямет күнін жоққа шығарған адамдар дейді, Алла тағала айтады. Олар жетімнің көкірегінен итереді дейді. Жетімнің ақысын жейді дейді. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын, жетімнің ақысын жеуден өте қатты қайтарған. Расында кімде кім жетімнің ақысын жейтін болса, ол ішіне отты жеп жатыр дейді. Ішіне отты жеп жатыр. Әбу Жәһіл. Бір жетімнің ақысын бермей жүреді. Әлгі жетім пайғамбарымыздан келіп көмек сұрайды, «Е Алланың елшісі» дейді. Әбу Жәһіл менен бір зат алған еді. Соны бермей жүр, біраз болды. Мен сұрайым, маған бермейді, менің күшім келмейді дейді. Сол кезде Әбу Жәһіл бір топ мүшріктермен отырған еді дейді. Пайғамбарымыз ашуланған күйі Әбу Жәһілге барады. Әбу Жәһіл дейді, пәленшенің ақысын қайтар дейді. Әбу Жахил болды, болды, берем, берем дейді де барып үйінен береді. Сол кезде қасындағы мүшриктер күлет. Не болды, Мұхаммадтан қорқып кеттің бе деген кезде? Жоқ дейді. Мұхаммадтан қорққан жоқпын дейді. Ол Мұхаммадтың қасында екі періште болды дейді. Сол екі періште екі найзамен тұрды. Мен жоқ десем, олар маған найзасын тығып алайын деп тұрды деді. Содан қорққанымнан қаз берем деді. Уала яхудду аля туамил мискин. Және мискіндерге тамақ бермейді дейді. Кімдер бермейді? Қиямет күнін жоққа шығарғандар бермейді. Қиямет күнін жоққа шығарғандарды көрдің бе? Жетімнің ақысын, жетімнің көкірегін итергендерді көрдің бе? Және міскіндерге тамақ бермейтіндерді көрдің бе дейді. Алла Тағала адам баласын расында бай менен кедей қып жаратқаны ақиқат. Ол бай болсаңыз, сізге Алла Тағала сол жолды ашып берді. Алла Тағала байлықты берді ма, сіздің біреуге пайдаңыз тисін деп берді. Ол байлықты беруші де Алла, алушы да Алла. Бір күні бүгін бай болсаңыз, ертең кедейсіз. Алланың алдына барған кезде дүниеңізді қайдан тауып, қайда жұмсағанның әрбір тиынына жауап бермей ар жаққа қарап сұрағыңыз өтпейді. Әрбір тиынына, құрметті жамағат. Сол үшін дүниені қайдан тауып жатсыз, сол дүниенің ішінде кірі болады. Сол кірін шығарып садақамен міскінді тойдыру керек. Және міскіндерге зекетті беру керек. Қазіргі қоғамда проблемалардың бірі зекет бермейді. Құдайдан қорқпайды. Зекетін берсе, өзі үшін беріп жатыр. Сол дүниесінің ішіндегі кедейдің ақысын беріп жатыр. Пайғамбарымыз айтады, расында сендердің дүниелеріңнің ішінде кедейлердің ақысы бар дейді. Кедейлердің ақысы бар. Ол оған ренжімей ақ қойсын. Дүниесі бар адам оған ренжімей ақ қойсын. Ол менің дүнием деп етіп не қылмай ақ қойсын. Бір ол кедейдің дүниесі. Кедейдің ақысы. Ол дүниемен сіз азайып қалмайсыз, көбейіп те кетпейсіз. Бірақ шайтан сол дүниені бермеуге барынша сізге тырысады. Оның өзі құлшылық ғибадат, құрметті жамағат. Сол үшін садақамыз. Міскіндерге тамақ бермейтін адамдарды көрдіңдер ме? Көрдің бе? Уала яхудду аля туамил мискин. Олар қиямет күніне сенбейтіндер. Кімдер деп атыр? Сіз міскінге тамақ бермейтін болсаңыз, Алла Тағала сізге қияметтің сенбейтін адамдардың қатарына қосып жатыр. Фауайлул, мені көрдіңіздер ме? Қиямет күніне сенбейтін, жетімнің көкірегін итеретін, және міскіндерге тамақ бермейтін адамдардың дейді. Фауайлул лил мусаллин. Соларға тозақ болсын дейді. Фауайлул, вайл деген бұл тозақ шұңқырларынан болған бір шұңқыр. Сол вайл шұңқырына бұл дүниенің тауын апарып, тастасат, сол таулардың барлығы кіріп кетеді дейді пайғамбарымыз. Не деген терең жер? Дүниенің тауы. Қаншама тау бар дүниеде. Сол пайғамбарымыз намаз оқығандарға уайл болсын, қорлық болсын, қиындық болсын деген мағынан кете береді. Қасірет болсын. Қандай намаз оқушылар? Әлләзина хум ан салатихим сахун. Намаздарына бейғам қарағандар. Намаздарына ықлассыз қарағандар. Намаздарына айтеуір салғырт қарағандарға уайл, тозақтың шұңқыры болсын дейді. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын, бұл жайында осы аяттың тәпсірін сұралынған кезде пайғамбарымыз айтады: "Хумул ладина юахируна салата ан вақтиха" дейді. Ол адамдар намаздарын уақытынан кешіктіретін адамдар деп айтады, құрметті жамағат. Сол үшін намазды кешіктіруден сақ болу керек. Ол менің сөзім емес. Бұл хадис Ахраджаху ибн Джарир ат-Табари дейді. Табаридің кітабында келген хадис. Намазды уақытынан кешіруден өте сақ болу керек. Әлләзина хум юраун. Олар әрбір істерін көрсетіп істейтін адамдар деді. Қандай адамдарға, қандай намаз оқитын адамдарға уайыл болсын деді, олар әрбір ісінде көрсетеді, рия көрсетеді. Әй, юсаллуна амама нәси рияан. Адамдардың алдында шығып алып намаз оқиды. Көрсетіп тұрып, дауысының керемет екендігін, мына имамның дауысы неткен керемет, мынау қаридің дауысы неткен керемет, мынау шәкірттің дауысы неткен керемет деп сөйтіп айтсын деп, адамдар жаңағы садақа беріп жатса, мынау не деген бай екен деп айтсын деген мақсатты ниет етіп рия қылатын адамдар дейді. Рия адамның амалының барлығын жел қып ұшырып жібереді. Қанша амал жасайсыз, бірақ бәрін жел қып ұшырып жібереді. Сол үшін ниетті түзей білу керек. Ниет біреу көріп жатыр ма, астағфирулла деңіз де беріңіз. Біреу намазға шықтыңыз ба, намазға шыққан кезде оқып жатсыз ба, дауысыңыз әдемі болса да Алладан кешірім тілеңіз. Рия араласып кетуі мүмкін. Құлшылық ғибадатты хушуғпен істейсіз ба, онда да Алладан кешірім тілеңіз. Алладан көмек тілеңіз. Басқа амалдарында тура солай рия істейді бүкіл. О, пәленше садақа беріп жатыр деп мешіттің алды жаңағы имам шығып айту керек оған.
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
Және олар беріп жатқан адамның өзіне тият. Біреу садақа беріп жатса, не істейсің оған беріп дейді. Не істейсің оған беріп? Ол өз мұқтаж емес негіз, әшейін сұрап тұр ол деп. Адамның іші тар болса қиын, құрметті жамағат. Іштарлық деген өте қиын. Біреуді көре алмайды ол. Біреу өсіп баратса көре алмайды. Бұл қазақта өте қатты аурулардың бірі. Бірі кетіп бара жатса жоғарылып, оны міндетті түрде шалуға тырысады. Әй, одан ол өссін. Ол өссе сізге пайдасы тиеді. Ол үшін дұға жаса. Сол дұғаның себебінен ол мүмкін жақсылықты көбірек жасар. Ал бізде қалай? Біреу өсіп бара жатса, біреу ағайыны байып бара жатса, ой, пәленше байып бара жатыр. Немен байиды екен ол? Қайбір жетіс байиды екен деп. Дұға жасасайшы айналайын. Дұға жаса сол үшін.
Сол үшін. Егер біз бір болсақ, біз жұдырық сияқты боламыз. Ашылсақ, міне саусақ сияқты біртіндеп сынады саусақ. Ал жұдырық болса сындырып көр саусақты. Сол үшін. Алла Тағала бізді бір ғып жаратқаннан кейін бөлінуден өте сақ болу керекпіз. Алла екі дүние бақытын баршамызға нәсіп етсін. Құран мен сусындауды баршамызға өзі нәсіп етсін иншалла. Уа ахиру дауана әл хамдулиллахи раббиль аламин.